Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Comisia Europeană a greșit când a refuzat să facă publice mesajele text schimbate între Ursula von der Leyen și Albert Bourla, directorul executiv al Pfizer în plină pandemie de COVID, înainte de semnarea unui contract uriaș pentru achiziția de vaccinuri. Tribunalul Uniunii Europene trebuia să tranșeze dacă mesajele text ar trebui să fie clasificate drept documente și prin urmare să poată fi publicate în numele transparenței. George Simion nu participă nici la podcastul influencerului Micuțu, a dat curs invitației din această după-amiază doar Nicu Șordan. Trei zile până la alegeri și discutăm despre riscul apariției unei axe Bratislava-Budapesta-București în eventualitatea alegerii lui George Simion președinte. Ce implicații ar avea alăturarea României la această structură în care îi avem pe premierul slovac Robert Fico și pe omologul său maghiar Victor Orban, doi apropiați ai lui Vladimir Putin. O zi după turul 2 al alegerilor prezidențiale, o instanță de la Chișinău va judeca cererea de anulare a interdicției lui George Simion de intrare în Republica Moldova. Despre acțiunile întreprinse în țara vecină de cel care avea să devină liderul AUR discutăm în această seară. Simion fiind acuzat că a manipulat proteste, că a colaborat cu oameni din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc și că a fost folosit ca un factor de destabilizare.
Emisiune electorală.
Comisia Europeană nu a justificat în mod satisfăcător și plauzibil refuzul său de a comunica SMS-urile transmise în plină perioadă COVID între președinta Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer, Albert Bourla, așa a decis Tribunalul Uniunii Europene cu sediul la Luxemburg. Jurnaliștii au solicitat accesul la mesajele secrete dintre șefa executivului comunitar și șeful companiei farmaceutice, pe care aceștia le-au schimbat înainte de încheierea unui acord de mai multe miliarde de euro privind vaccinurile între Pfizer și blocul comunitar. Mihaela Gherghișan în direct cu noi de la Bruxelles cu explicații despre acest subiect. Bună seara, Mihaela! Hotărârea e o lovitură pentru reputația președintei executivului european și poate reprezenta un punct de cotitură pentru regulile de transparență în Uniunea Europeană. Cât de grav e?
Bună seara, Anca. Într-adevăr, este politic, este extrem de grav pentru imaginea Ursulei von der Leyen și a Comisiei Europene, nu-i așa? Dar și a Uniunii Europene în general, mai ales în aceste vremuri foarte complicate în care euroscepticii și suveraniștii practic prin decizia de astăzi au o armă în plus în a da în construcția europeană, dar în același timp nu ne putem face că nu vedem sau să dăm cecuri în alb celor care greșesc, nu-i așa, și care ignoră informația publică și cererile ziariștilor pentru o informare obiectivă și fără tăgadă, pentru că, de fapt, asta s-a întâmplat. Ursula von der Leyen a admis într-un interviu în 2021 cu New York Times că a negociat contracte în valoare de 28 de miliarde de euro prin SMS-uri cu Albert Bourla, care era atunci patronul Pfizer. Acea ceva este inadmisibil, ar fi trebuit să se facă să se urmeze regulile achiziției publice și totul să fie transparent, sunt bani publici aici, nu-i așa? Ea admite acest lucru, după care revine asupra propriei sale declarații și spune că aceste mesaje n-au existat niciodată. Asta au spus și avocației acum, după ce New York Times a dat-o în judecată. Deci este extrem de grav politic, dar e greu de spus ce se va întâmpla de aici înainte.
Acum, ce urmează? Vor fi automat, după această decizie, făcute publice respectivele mesaje?
Nu, asta spun, este foarte greu de văzut ce se va întâmpla, întrucât Comisia Europeană, pentru moment cel puțin, neagă că ar fi constrânsă să acționeze mai transparent prin această decizie a justiției, anume printr-un comunicat de presă ni se spune că, citez, tribunalul nu pune sub semnul întrebării politica Comisiei Europene privind accesul la documente. Ori nu e adevărat, de fapt tribunalul asta face, așa au decis ei la Comisie astăzi să interpreteze acțiunea de la Luxemburg. Dar mai grav de atât este că după aceea un purtător de cuvânt al Comisiei Europene ne spune că ei au tot căutat aceste mesaje și nu le găsesc. Cumva, practic, revin asupra declarațiilor lui von der Leyen din nou și neagă că aceste mesaje ar fi fost vreodată trimise sau lasă de înțeles că ele au fost efemere. că așa era setat telefonul ei și că s-au șters. De altfel, asta a spus și avocatul Comisiei Europene la audierea de la curte, ți-amintești, în decembrie, a spus acele mesaje erau efemere și nu sunt importante atâta vreme cât noi am decis că nu sunt importante. Deci îți dai seama la ce nivel de arbitrar ajungem aici cu atât de mulți bani publici să ne jucăm, practic, cu opinia publică. E foarte grav și e clar că von der Leyen nu va mișca niciun deget și nu va da publicității absolut nimic.
Probabil că vor mai fi ecouri pe subiect. Mulțumesc tare mult, Mihaela Gherghișan, în direct de la Bruxelles. 3 zile până la alegeri și discutăm acum despre riscul apariției unei axe Bratislava-Budapesta-București în eventualitatea alegerii lui George Simion președinte. Ce implicații ar avea alăturarea României la această structură în care îi avem pe premierul slovac Robert Fico și pe omologul său maghiar Victor Orban, 2 apropiați ai lui Vladimir Putin? În primul rând, o astfel de axă ar însemna practic decesul flancului estic, explică Sergiu Mișcoiu, directorul Centrului de Cooperare Internațională de la Universitatea Babeș-Bolyai. Profesorul clujan vorbește și despre implicațiile asupra românilor și maghiarilor din Transilvania.
Prima opțiune este aceea de a se înscrie pe această axă care sigur moștenește într-un fel sau altul ce a mai rămas din grupul de la Visegrad. Domnul Simion va căuta, așa cum deja pare că se întâmplă în intențiile sale, să se orbanizeze în tipul de atitudine internațională și, desigur, atunci când există aliați pe care și domnul Fițo și domnul Orban îi așteaptă cu interes în club lor, există o putere de a face lucrurile să nu funcționeze în Uniunea Europeană mult mai mare decât exista anterior. Vor putea fi introduse inclusiv mecanisme de consultare trilaterală între președintele României și premierii celor două țări, Ungaria și Slovacia, consultări care să ducă la poziții comune sau relativ armonizate în cadrul instituțiilor europene și mai ales la summiturile europene, la Consiliul European, ceea ce, desigur, ar putea să aibă ca efect blocarea unor decizii pe care Uniunea Europeană dorește să le ia în viitor, în ceea ce privește politicile de înarmare și apărare, în ceea ce privește atitudinea față de Rusia, China, alți actori globali, poate și în ceea ce privește anumite norme pe care nici domnul Orban și nici domnul Simion nu și le-ar dori încetățenite în țările lor cu concursul Uniunii Europene.
Ce ar însemna această axă Bratislava-Budapesta-București pentru flancul estic?
Ar fi însemna, într-un fel sau altul, decesul flancului estic. Practic, flancul estic rezistă acum, fiindcă din țările baltice, prin Polonia și până la România, într-o măsură mai mare sau mai mică, inclusiv în Bulgaria, există o atitudine comună, aceea de a spune că suntem în fața unei amenințări care vine din Rusia și trebuie să întărim politicile de apărare împotriva tuturor formelor de amenințare care vin din partea aceasta, din spre estul Europei. Dacă una din piesele acestui puzzle sau mai multe vor cădea, va exista un efect de domino. Flancul estic va deveni permeabil și România este privită cu mare interes de Rusia și Rusia speră că România își va schimba poziția, pentru că o schimbare de poziția României duce, desigur, la o gaură în acest zid pe care Europa îl construiește la frontiera sa estică, permițând Rusiei în felul acesta să pătrundă mult mai lesne în inima Europei, destabilizând Uniunea Europeană și continuând munca de erodarea socului comun euroatlantic.
Având în vedere că grupul NATO de aici este condus de Franța, armata franceză a devenit ținta criticilor, persiflărilor domnului Simion, ce ar însemna?
Ținând cont de faptul că Franța este statul care are o voce foarte puternică în direcția aceasta a integrării europene, a consolidării unei Europe a apărării și mai ales în ceea ce privește răspândirea în Uniunea Europeană a valorilor democrației liberale, toleranței și deschiderii. Naționaliștii din țările Europei Centrale și de Est au avut ca și țintă principală Franța. Relația, de exemplu, a lui Victor Orban cu Franța, mai ales cu Franța condusă de Emmanuel Macron, este una una proastă, în ciuda tuturor lucrurilor care sunt declarate uneori pentru a remedia situația. Ori România nu își permite să ajungă într-o asemenea situație, sau dacă va ajunge în o asemenea situație, înseamnă că va depăși limitele pe care le poate tolera Uniunea Europeană și NATO față de România, tocmai fiindcă prezența aceasta nemijlocită a trupelor franceze pe teritoriul României, asumarea de către Franța funcțiilor de comandă în ceea ce privește apărarea colectivă în zona Europei de Sud-Est și în special pe flancul estic, au reprezentat decizii importante pe care Franța le-a luat și care au sprijinit consolidarea apărării colective a statelor din regiune și, în primul rând, au dat României și dau în continuare României o anumită garanție de securitate. A te juca cu aceste lucruri și a-ți face o agendă personală din specularea prezenței trupelor străine care îți apără țara de eventuale amenințări estice în condițiile în care climatul global de securitate se degradează, este un act absolut irresponsabil politic și, din păcate, nu este primul sau unicul pe care îl comite domnul Simion.
Apariția acestei axe Bratislava, Budapesta, București, cum ar fi resimțită de românii din Transilvania?
Românii din Transilvania, sigur că au privit întotdeauna cu mare circumspecție tot ceea ce a însemnat apropierea în timp a diverselor regimuri de la Budapesta de regimurile de la București, tocmai fiindcă uneori ar fi însemnat o anumită apropiere, apropierea și unui spectru al unor revendicări colective pe criterii etnice în Transilvania de către minoritatea maghiară. Viktor Orban a dus o politică de preluare a destinelor minorităților maghiare din jurul granițelor și a proiectat întreaga putere personală a sa, Fideszul, rețelor sale în rândurile maghiarimii din România. Ori condițiile în care vom avea un președinte naționalist populist la București, există o temere reală în rândurile multor români din Transilvania și în rândurile unor maghiari din Transilvania că aceste relații care aparent acum pot fi unele cordiale, ar putea să se degradeze extrem de rapid. Putem asista la o escaladare verbală între Orban și Simion, care să ducă la tensionarea relațiilor bilaterale, ceea ce ar aduce încă un plus de tensiune și de conflict într-o zonă unde nu lipsesc aceste tensiuni și aceste conflicte. Deci temerea este dublă, odată o apropiere prea mare care să pericliteze echilibrul găsit în Transilvania prin conviețuirea pașnică și dezvoltarea comună cu respectarea drepturilor minorității și majorității de acum, pe de o parte, și pe de altă parte, o posibilă escaladare în sensul invers a relațiilor bilaterale care să învenineze și relațiile intercomunitare în această regiune.
Greu de imaginat acest scenariu acum cu escaladarea relațiilor în condițiile în care Viktor Orban și George Simion sunt pe aceleași flyere împărțite prin Gita Covasna.
Da, sunt pe aceleași flyere acum, dar să nu uităm că domnul Simion este unul dintre cei care a condamnat în mai multe rânduri irredentismul maghiar, făcut demonstrații de forță prin partidul său AUR în Harghita și Covasna. Avem o istorie lungă a alianțelor între lideri naționaliști din țări, inclusiv țări vecine, care după ce au ajuns la putere au trecut la relații mult mai puțin cordiale și chiar la adversitate, fiindcă au redescoperit că au lucruri de împărțit, de la apărarea drepturilor minorităților până la chestiuni cu caracter chiar teritorial. Să nu credem că liderii naționaliști sunt între ei prieteni altfel decât în ideea sprijinirii comune a unor platforme pentru a ajunge la putere. Dar după ce ajung la putere, s-ar putea ca lucrurile să se degradeze relativ rapid.
Profesorul Sergiu Mișcoiu, Universitatea Babeș-Bolyai, în interviul Andrei Oros. Intrarea în turul 2 al prezidențialelor a lui George Simion și Nicușor Dan a provocat neliniște în Ungaria, în special din cauza avansului substanțial al primului. Adevărata bombă însă a explodat sâmbătă când premierul ungar și-a exprimat sprijinul pentru Simion. Gestul a provocat stupoare atât în Ungaria cât și printre maghiarii din Transilvania. Între timp, investitorii din Ungaria pregătesc scenarii în funcție de care vor stabili dacă și când vor investi în România. Balázs Barabás de la Budapesta.
George Simion a câștigat notorietate printre maghiari acum 6 ani, în mai 2019. Un cimitir militar din Primul Război Mondial, unde sunt înmormântați în majoritate militari maghiari, a trezit interesul lui George Simion și al AUR. Cimitirul se află în proprietatea localității Sân Martin din județul Harghita și a fost renovat în 2011 de primăria localității. În 2019, primarul localității Dărmănești, din apropiere, a decis să placeze peste mormintele militarilor maghiari 51 de cruci de beton în memoria soldaților români. Cazul a luat amploare și s-a implicat și George Simion împreună cu deputatul AUR, Dan Tănasă. În anii următori, Simion și AUR au avut mai multe manifestări de instigare împotriva minorității maghiare, în special în chestiunea folosirii limbii materne. În 2022, tot AUR a organizat protest la Băilătușnad împotriva prezenței premierului ungar Victor Orban la tabăra de vară din localitate. În acest context a avut loc sâmbătă discursul premierului Victor Orban la abația de la Tihoni, la marginea lacului Balaton, în care, în mod neașteptat, a făcut referire și la afirmațiile din campania electorală din România.
Az egyik jelölt, Simion úr ezt mondta, idézem, most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk. Teljesen egyetértünk. Történelmi sorsközösségben élünk a románok.
Unul dintre candidați, domnul Simion, a spus, citez, acum este timpul Europei Națiunilor, a Europei Creștine, în care vom lupta pentru dreptul nostru de a fi cetățeni europeni. Suntem complet de acord. Trăim într-o comuniune istorică cu românii, nu ne amestecăm în lupta electorală prezidențială, dar transmit mesajul că asigurăm poporul român și viitorul său președinte că noi suntem de partea solidarității și cooperării. De aceea niciun fel de izolare, de retorsiuni politice nu vom sprijini împotriva României și a liderilor săi, a spus Victor Orban. El este privit în Transilvania ca apărătorul drepturilor maghiarilor de acolo, promotorul convins al intereselor maghiarilor. Declarația a stârnit stupoare și a fost amplu discutată în presa din Ungaria, interpretată ca o trădare a intereselor maghiarilor, doar pentru a câștiga sprijinul unui personaj care se declară suveranist, la fel ca Victor Orban. Presa amintește și faptul că anul trecut Fidesz a declarat că nu aderă la grupul conservatorilor și reformatorilor din Parlamentul European, motivând că exclude alianța politică cu AUR, un partid extremist. Există și alte abordări ale posibilelor rezultate ale alegerilor de duminică. Un analist al fondului de investiții Vienna Insurance Group din Ungaria atrage atenția că deficitul și datoria de stat din România sunt de mult timp peste ceea ce se poate gestiona. Agențiile de rating sunt la un pas de a trimite România în categoria junk și așteaptă măsuri radicale de stabilizare a fiscalității țării. Aceasta ar necesita măriri de impozite și oprirea investițiilor de stat. Toate acestea la cel mult 2 săptămâni după alegeri. O eventuală victorie a lui George Simion și o tărăgânare a formării noului guvern ar pune în pericol implementarea măsurilor de stabilizare în timp util, ceea ce ar dăuna economiei țării, afirmă analistul. De la Budapesta pentru RFI, Balázs Barabás.
Și acum o perspectivă de la Chișinău despre cel care a câștigat primul tur al prezidențialelor. Multe din acțiunile lui George Simion în Republica Moldova se vedeau cu totul altfel la București, ca manifestarea patriotismului și naționalismului în sensul bun al cuvântului. În Moldova, declarațiile celui care avea să devină liderul AUR au fost percepute altfel. Adevărații patrioți vor Republica Moldova alături de România în Uniunea Europeană. Nu vedem acest lucru din partea lui George Simion, spune într-un interviu la RFI expertul în politici publice și securitate al comunității Watchdog de la Chișinău, Andrei Curăraru. Cum a început activitatea lui George Simion în Republica Moldova, l-a întrebat corespondentul RFI Valeria Vițu pe comentatorul moldoven.
Eu legam în primul rând de activitatea lui George Simion și de posibilitățile sale care le-a avut în calitate de șef de galerie la mai multe cluburi de fotbal din România. Acesta și-a făcut resurse umane, cunoștințe, dar și conexiuni inclusiv în lumea interlopă. Prin aceasta, continuând ca prin faptul că în 2009 se primească prima interdicție de intrare în Republica Moldova pentru tulburarea ordinii publice, prin participarea sa în grupul Spirit Românesc și Noi Golani. În 2012 cred că la Bălți a avut loc cel mai notabil incident în care el vine cu două autocare cu unioniști în centrul orașului, un oraș destul de rusofon, unul în care puteai veni cu mesajul unioniste, în special pentru destabilizare civică, fapt ce s-a și întâmplat. Sunt foarte puține imagini din acele timpuri, dar pe cele care le vedem oameni agresivi aruncați de pietre din ambele părți și provocări. Acest eveniment a fost un declanșator pentru propaganda rusă care a spus că revine extremismul românesc în Republica Moldova. Aș aminti radioascultătorilor că extremismul românesc a fost unul dintre pretextele pe care le-a utilizat Federația Rusă pentru activarea războiului din Transnistria. În 2014 acesta mai primește o interdicție și este oprit la frontieră, iar în 2015, cred că luna mai, este declarat persoană indezirabilă în Moldova pentru 5 ani din motive de securitate națională. Este clar că a avut și un rol esențial în protestele anti-regimului Plahotniuc în 2015 prin intermediul Organizației Tinerii Moldovei. Extensie a organizației Acțiunea 2012 instalează corturi în Piața Mare Adunării Naționale. El, fiind interzis, coordonează din exterior aceste evenimente, trimite ultra și din galeriile Zimbru și Dacia. Și surprinzător, mai târziu primește o suspendare a interdicției. Mai multe surse vorbesc despre faptul că ar fi primit-o printr-o coordonare cu regimul Plahotniuc pentru a discredita mișcarea de protest care avea loc atunci în Republica Moldova.
Mi-amintesc și eu la protestele din 2015, erau infiltrați provocatori asemenea celor din 2009, dacă ne amintim protestele.
Într-adevăr, am văzut și semne că au fost niște conflicte interne iscate în cadrul acestor proteste, în special veteranii războiului de pe Nistru versus galeriile pe care le aducea domnul Simion. Astfel, cumva, explodând din interior această mișcare de protest absolut legitimă la acel moment și arătând că, până la urmă, este o mișcare destructivă care are ca scop doar distrugerile și nu o schimbare esențială a lumii democratice din Republica Moldova. Aș mai menționa și incidentul de la stațiunea Neptun România, 150 de moldoveni aduși cu autocarele la ședințele guvernelor Ponta Strelet, ultra și provoacă altercații cu jandarmii români, iar după protest Simeon, oferind acea vacanță de lux de la care am văzut și imagini la pensiunile din Bran, asta arătând că, pe de o parte, nu își dorea apropierea la nivel guvernamental dintre cele două țări, cumva să-și asume și această flamură a unionismului, să nu lase alți actori să se apropie într-o modalitate, nu știu, mai pragmatică, să facă ceva în ceea ce privește apropierea celor două state.
Domnul Curanaru, deci vorbim despre Simion ca o piesă perfectă narativul rusesc. Între 2009-2018 a avut 5 interdicții și expulzări. Întrebarea este de ce autoritățile de la Chișinău nu au fost mai vocale, ținând cont de toate provocările, toate tensiunile create, fie la frontieră, fie la manifestațiile din centrul capitalei.
Eu cred că Republica Moldova și special autoritățile de ordine nu au dorit să pară că influențează procesele politice interne din România. Este clar că, în paralel, George Simion își dezvoltă un proiect politic în România și astfel orice manifestare publică a Republicii Moldova ar fi fost considerată o ingerință în viața politică internă. În afară de asta, multe din datele care au stat la baza interdicțiilor lui George Simion purtau un caracter secret, fie au fost ținute prin intermediul serviciilor secrete de la Chișinău sau în colaborare cu cele de la București, fapt ce ar fi îngreunat să fie făcute publice, dar chiar și acel proces judiciar pe care l-a câștigat ex-ministrul apărării Șalaru împotriva lui Simion, că acesta s-ar fi întâlnit la Cernăuți cu reprezentanții ai serviciilor secrete rusești, după mine vorbește destul de clar despre natura activității sale și în Republica Moldova și în Ucraina, unde, reamintesc, acesta tot are o interdicție.
Pe 19 avem ședința de judecată, unde urmează a fi examinată ridicarea interdicției lui Simion. Ce așteptări aveți?
Nu cred că am putea să avem un președinte al statului vecin cu interdicție în Republica Moldova. Este o problemă politico-juridică deja, adică dacă câștigă Simion, cel mai degrabă că această interdicție va fi scoasă din motive de schimbare a situației sociopolitice, dar în cazul în care ar fi o situație absolut obiectivă, nelegată de interesele naționale ale Republicii Moldova, nu cred că aceasta ar fi scoasă foarte degrab.
Deci Moldova, domnul Cureraru, a trecut prin încercările lui Simion de a-i da foc, spuneați și dumneavoastră ceva mai devreme într-o analiză. Acum, când mergem la vot, trebuie să salvăm România de jocurile Rusiei.
După mine, multe dintre acțiunile lui Simion în Republica Moldova, de la București, se vedeau cu totul altfel, se vedeau ca manifestarea a patriotismului și a naționalismului, în sensul bun a cuvântului românesc. De aici ele se vedeau altfel și se văd altfel. Adevărații patrioți ai României vor Republica Moldova alături de România în Uniunea Europeană. Nu vedem acest lucru din partea lui George Simion și salvarea României trebuie să vină în primul rând din interesul național de a o ține pe linia de putere europeană, dar și de a nu lăsa ingerințe străine la cel mai înalt post pe care îl poate ocupa și George Simion.
Andrei Cureraru este expertul în politici publice și securitate al comunității Watchdog de la Chișinău. România are nevoie de un președinte care respectă regulile, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. El comentează episodul din biroul candidatului AUR George Simion, care i-a filmat pe ascuns pe jurnaliștii de la Digi24, cărora le-a vorbit pe un ton amenințător. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor calcă totul în picioare, i-a spus lui Cosmin Rușcior senatorul liberal Daniel Fenechiu.
Joacă foarte tare cartea președintelui puternic, tătucului națiunii, omului care calcă în picioare presa, oamenii politici. Păi stați puțin, el în actatul lui puternic a făcut de toate. A călcat în picioare prim-ministri, parlamentari, a filmat pe unde a vrut el, a jignit-o pe Șoșoacă într-o manieră de neînchipuit, și-a permis să sfideze presa. Deci, practic, a făcut de toate. Deci, în momentul în care tu ești un om care nu ai nicio regulă, tu faci numai ce vrei tu, dacă oamenii te aleg, înseamnă că oamenii ăștia își doresc. Deci pentru România, mesajul pentru duminică nu e legat de faptul cât de mult îl iubim pe Nicușor sau nu știu ce. Mesajul este, domne, avem nevoie de un președinte care să respecte reguli.
Da, dar alegătorii lui George Simion vor răzbunare. Furia este la cote imense în România și simțiți acest lucru ca un politic.
Simt, pentru că mă uit pe paginile mele de Facebook.
Oamenii vor să fie răzbunați.
Eu, de exemplu,
vor sânge pe pereți.
Eu n-am șters postările în care mă înjură. Și am avut discuții și în familie. Bă, dar chiar nu le șterg? Nu le șterg. Las oamenii să mă înjure peste 6 luni de zile, cu unii mă voi întâlni și voi întreba, uite-mă ce scrie cu 6 luni de zile. E foarte educativ să le vezi de acolo, da? Eu sunt de acord. Oamenii...
Și dacă se ajunge la etapa următoare, adică violență
nu
fizică?
Nu cred. Că
suntem
se...
la un pas.
Nu cred că se ajunge și vă spun de ce nu cred că se ajunge. Pe lângă foarte puțini români cărora le-a întunecat o anumită supărare gândirea, mulți români sunt români care au problemele curente ale românului. Da? Sunt oameni tineri care au un credit, care vor să-și iau un credit, da? Sunt oameni care sunt plătiți cu un salariu care uneori e calculat în raport de paritate, sunt oameni care lucrează la companii deținute de investitori români sau străini și sunt oameni care se uită astăzi la televizor și văd de o săptămână încoace următorul lucru, că euro a luat-o în sus, că investitorii încep să fugă, că toate semnalele sunt că plecăm din România. Pensionarii se gândesc, băi frate, dacă se întâmplă și vine cetățeanul ăsta, da, că nu vreau să vorbesc necivilizat, da, putem fi în situația, am auzit teorii, de exemplu, că din septembrie-octombrie nu vom mai avea bani de pensii. Doar pentru că sunt supărat pe ăștia, îl votez pe George Simion că înjură presa și înjură pe ea, în contextul în care știu...
Din perspectiva lui, da.
Păi nu.
Răspunsul este
perspectiva
da.
Lui, nu. Perspectiva lui este aceea că el trebuie să știe că își va lua pensia în continuare.
Candidatul coaliției Crin Antonescu nu a intrat în finala prezidențială. El a scris ulterior pe Facebook un mesaj în care îl face pe Nicușor Dan, și aici citez, securistoid. Cum vi se pare poziția sa?
Bun, acum, eu îl cunosc pe Crin de 20 de ani și nu m-am ascuns niciodată mie un apropiat. Eu sunt un om care nu mă dezic de oameni. Știți că eu și pe Ciucă l-am apărat. Nu mi se pare o chestie care era portată la ce se întâmplă astăzi în țară să dea bine. Dar e percepția lui Crin Antonescu, care tot timpul a fost un tip mai special.
Putea să se abțină?
Da. Cu siguranță da. În tonul ăsta sunt. Eu nu-l judec pe el, că el probabil care frustrarea generată de faptul că s-au întâmplat niște lucruri și probabil că la un moment dat o să vorbim despre ele, dar nu cred că e în regulă în momentul ăsta, Crin fiind un pro-european, da, cred că ar fi bine să se gândească la faptul totuși, orice părere am eu despre Nicușor Dan, este incomparabil soluția pentru duminică. Deci, într-o situație de genul respectiv, ne abținem.
PNL, domnule Fenechiu, a anunțat că îl susține pe Nicușor Dan la aceste alegeri. În ce constă foarte concret acest sprijin, dincolo de intervențiile în presă, de postările pe Facebook?
Sunt foarte multe organizații care fac campanie pentru Nicușor Dan. În București, de exemplu, organizația din București fac campanie pentru Nicușor Dan. Acum, nu vreau să vă spun o noutate, dar și când noi aveam un alt candidat, au fost liberali că i-au făcut campanie lui Nicușor Dan. Deci, din punctul ăsta de vedere, PNL a participat la succesul Nicușor Dan chiar din primul tur.
Întrebarea este ce vă doriți în schimb de la Nicușor Dan dacă ajunge președinte?
Nu știu, eu cred că ne dorim să avem un președinte pro-european care să respecte Constituția și care să încerce să unească. Deci e foarte important acest lucru, nu ne dorim privilegii, Ilie Bolojan a spus-o cât se poate de clar, n-a fost o condiție de a noastră, domne, pune-l pe Bolojan, a fost bătaie pe Bolojan. Amintiți-vă că încă din turul, din campania precedentă, mulți îl vreau pe Bolojan, îl vrea și la Sconi, la Vrușinicu Șordan.
Dădea bine, dădea bine să-i spui numele.
Să știți că dă bine și astăzi. Bolojan, în schimb, este un om extrem de sănătos la cap și este un om care a politica și funcțiile nu i-au furat creierul. Adică e un om care e extrem de pragmatic și știe foarte bine că este liderul unui partid care are 14%. Deci dacă celelalte formațiuni politice, și nu mă refer la USR, care cred că cu drag îl vor vota ca prim-ministru, și UDMR-ul cred că va face același lucru, dacă și PSD-ul va înțelege acest lucru, da, să rămână într-un guvern puternic cu Bolojan prim-ministru, vom avea reformă vizibilă și vom avea un guvern puternic. Pentru că Bolojan e genul de om cu care nu te joci.
Mai vreau să vă întreb ceva. Ați face un guvern cu un PSD condus tot de Marcel Ciolacu?
Este cât se poate de evident că românii au sancționat, inclusiv pe Crin Antonescu l-au sancționat, datorită faptului că în susținerea lui Crin Antonescu a fost PSD-ul și datorită faptului care a alungat mulți liberali spre Nicușor Dan și datorită faptului că Crin Antonescu a spus că nu se va implica în schimbarea premierului, că nu-i treaba președintelui. Și acolo a fost perceput un anumit tip de conivență care a fost exploatată foarte bine, inclusiv cu Jordan, și de George Simion și de Ponta. Poziția lui Marcel Ciolacu, în opinia publică, este o poziție care nu face foarte mult bine niciunui guvern care este girat de Marcel Ciolacu. Deci, din punctul ăsta de vedere, probabil că un PSD condus de altcineva ar fi mult mai bine privit și de USR și de alții.
Și de PNL.
Și de mare parte în activul PNL.
A fost liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Elevii Liceului Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași își îndeamnă colegii cu drept de vot să nu stea acasă duminică și să meargă să-și aleagă președintele. Tinerii au realizat și distribuit un ghid intitulat De ce să mergi la vot, iar instrucțiunile se încheie cu propoziția Mergi la vot, viitorul se scrie cu tine. Amalia Luca, vicepreședintă în Consiliul Școlar al Elevilor de la Liceul Ieșan, împlinește 18 ani imediat după ziua de duminică. Spune că nu vrea ca poveștile bunicilor și ale părinților despre comunism să redevină realitate.
Nu a venit această idee, deoarece am văzut cât de mică a fost prezența la vot, mai ales printre tineri, și suntem toți conștienți că alegerile de acest an ne vor afecta tuturor viitorul, inclusiv nouă, adolescenților, copiilor.
Practic ați creat și un pliant pentru vot. Ce cuprinde el?
Pe pliantul pentru vot avem 4 mari secțiuni împărțite cu cele mai importante date din punctul nostru de vedere. Pe acest pliant noi încurajăm oamenii să meargă la vot oferindu-le informații despre unde ar trebui să voteze, încurajându-i să se informeze din surse diferite care par de încredere și care chiar ar fi de încredere, de asta trebuie văzute mai multe surse și comparate, și încurajăm să iasă la vot, deoarece votul lor chiar contează.
E primul tău vot anul acesta?
Anul acesta încă nu pot să votez. Fac 18 ani după alegeri.
Ce înseamnă pentru un tânăr dreptul de a vota?
Pentru un tânăr, dreptul de a vota înseamnă ca un fel de drept la exprimare. Adică, din punctul meu de vedere, eu dacă acum aș putea să votez, aș lua-o ca un fel de un drept de a alege viitorul și de a avea o voce în direcția pe care vreau să urmez.
Sunt interesați liceenii de politică?
Da, suntem foarte interesați de politică, chiar mult mai interesați decât mulți oameni probabil s-ar gândi, deoarece știm că ne afectează viitorul. Multe informații le luăm și de pe canale de știri, multe informații le luăm și de pe social media, dar aici suntem destul de vigilenți în cine avem încredere și în cine nu. De multe ori comparăm mai multe informații, ne orientăm spre site-urile și persoanele în care avem mai multă încredere. Îi întrebăm și pe părinți, pe adulți, pe oamenii care au experiență, mai multă experiență decât noi în politică și astfel venim toți cu idei și le comparăm și ne facem o idee despre ce înseamnă de fapt votul și ce înseamnă de fapt politica și cum ne afectează pe noi chestia asta.
Ce știi despre comunism?
Despre comunism știu destul de multițele lucruri, adică am învățat despre comunism și la școală, la istorie și în același timp mai știu și din poveștile părinților, din poveștile bunicilor. Ideea pe care mi-am format-o despre comunism este cea că nu am vrea să ne întoarcem acolo, sub nicio formă.
Ce ți-au povestit bunicii și părinții despre comunism?
E o poveste pe care mi-o spune mai mereu tata, că în perioada comunismului el trebuia să meargă să stea cu orele la coadă la magazin doar ca să aibă, doar ca să poată să-și ia o banană, ca să poată să ia niște cartofi. Deci spune povestea asta mai mult ca să ne îndemne să fim recunoscători că noi avem dreptul acesta, că noi putem merge oricât la magazin să ne luăm orice alimente dorim, alimente inclusiv din țară, inclusiv importante din alte țări. Chiar consider că ar trebui să fim recunoscători pentru lucrurile acestea.
Avea internet în comunism?
Nu știu exact să vă răspund la această întrebare. Știu că canalele de televizor erau foarte limitate și aveau anumite ore și avea anumite canale la pe care se uiți.
Trei motive pentru care liceenii cu drept de vot ar trebui să meargă duminică 18 mai să-și aleagă președintele.
Trei motive. Primul motiv pentru care liceenii cu drept de vot ar trebui să meargă este că urmează să aibă un viitor în această țară și dacă nu rămân în țară, tot îi poate afecta într-un mod sau altul, mai ales că au familie în țară și îi afectează prin familie. Al doilea motiv este pentru că dacă noi nu mergem la vot, înseamnă că îi lăsăm pe ceilalți să aleagă pentru noi, ceea ce nu este cel mai ok lucru pe care să-l facem. Este foarte important să avem o voce și să ne folosim de aceasta și ne exprimăm opinia. Și al treilea motiv este pur și simplu că votul nostru contează și nu votăm doar pentru noi, votăm pentru toată lumea.
Unde îți vezi viitorul?
Încă nu am un plan foarte stabilit de viitor. Momentan încă nici facultatea nu știu 100% la care doresc să mă duc, dar vreau ca viitorul meu să fie unul fericit, unul în care eu să am o familie fericită, nu neapărat să fiu bogată, dar să am destul bani cât să nu trebuiască să mă îngrijorez mereu, să pot să am o siguranță și să pot să trec de pe zi pe alta fără să am un stres, că nu pot să-mi întrețin copii, că nu pot să... Nu știu, mie îmi place foarte mult să călătoresc, că nu pot să plec în vacanțe. Dragi colegi, vă aștept pe 18 mai pe toți la vot, deoarece vocea voastră contează și votul vostru are o semnificație mult mai mare decât ați crede.
A fost interviul Violetei Cincu de la Iași. În această vară la Timișoara începe un șantier care în primă fază va da peste cap unul dintre cartierele istorice. Vorbim despre o investiție de peste 30 de milioane de euro, din care jumătate finanțare europeană. La finele acesteia, fabricul, acum una dintre zonele mai puțin atractive ale orașului, se va transforma practic în cel de-al doilea centru al Timișoarei. Otilia Ghițescu a transmis.
Timișoara se pregătește de o nouă investiție majoră finanțată din bani europeni, care va schimba fața orașului. Cartierul istoric Fabric se va transforma radical în urma unei investiții realizate cu sprijinul programului Regional Vest. Regenerarea urbană a cartierului Fabric, așa cum o numește primăria, va fi un nou exemplu de cum fondurile europene pot transforma nu doar infrastructura, ci și calitatea vieții oamenilor. La Timișoara este, de fapt, a doua investiție de acest gen. Prima, finalizată în urmă cu 10 ani, a schimbat complet felul în care arată și se trăiește în cetate, practic zona zero a orașului. Proiectul din fabrică are o valoare totală de aproximativ 143 de milioane de lei. Jumătate din sumă provine din programul Regional Vest, contractul de finanțare fiind semnat la finele anului trecut. Având deja proiect tehnic și autorizație de construire, primăria a scos la licitație execuția. A primit două oferte din partea câteva zeci de firme grupate în două asocieri. Liderii acestora au mai avut contracte cu municipalitatea. Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău.
Piața Traian face un pas mare înspre regenerarea urbană pe care o plănuim de peste 3 ani de zile. Am deschis licitația și avem două oferte depuse în acest moment, care par a fi valabile pentru execuția acestor lucrări. Urmează valoarea ofertelor și ne apropiem probabil undeva în această vară de începutul lucrărilor, după ce vom desemna câștigătorul și vom semna contract de execuție. Vă readuc aminte, acest proiect beneficiază de fonduri europene. Aproximativ jumătate din bani vin din fonduri europene pentru regenerare urbană, diferența fiind acoperită către primăria Timișoara. În această vară începem acest amplă lucrare prin care vom pune în valoare unul dintre cele mai valoroase cartiere ale Timișoarei.
Ce urmează să se schimbe în piața Traian? Practic vor fi reabilitate aproape 6 hectare de spații publice în 4 piețe și pe mai multe străzi. Reconfigurarea zonei prevede eliminarea traficului de tranzit din piața Traian, introducerea mai multor sensuri unice și transformarea unor străzi în zone pietonale sau semipietonale. Vor fi făcute piste de biciclete, iar suprafața permanent carosabilă va fi redusă la un sfert din cea existentă. Vor fi refăcute de asemenea liniile de tramvai. Șantierul este estimat să dureze 2 ani și se va lucra etapizat pentru a nu da complet peste cap viața locuitorilor acestui cartier. La final va fi creat, spun cei din primărie, un spațiu urban adaptat nevoilor contemporane. De fapt, la 20 de minute de plimbare de actualul centru al orașului, va apărea un alt centru. Zona are însă destule probleme. Primăria deține aici mai multe locuințe sociale, iar populația este foarte pestriță. În ultimii ani, mici antreprenori locali au îndrăznit să-și îndrepte atenția spre piața Traian, deschizând aici diverse afaceri. Poate că nu pare mult, dar e un pas uriaș față de situația de acum 10-15 ani. La mijlocul secolului al XIX-lea, peste jumătate din populația civilă a Timișoarei locuia în această parte a orașului. Existau aici tot felul de manufacturi, inclusiv fabrica de bere construită în 1718. De atunci și zicala că tot ce e bun vine din fabrică. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
A 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes a început aseară. Ceremonia de deschidere a fost marcată de o serie de luări de poziție politice. În particular, actorul francez Laurent Lafitte, cel care a ținut discursul inaugural, și starul american Robert De Niro, laureat al unui Palm d'Or de onoare, l-au criticat vehement pe Donald Trump. Situația din Fâșia Gaza a fost și ea abordată în deschiderea festivalului. Competiția propriu-zisă a început astăzi cu două filme pe afiș, despre care ne vorbește Vasile Damian.
Sound of Falling sau In die Sonne schauen, în germană, film realizat de Masha Shirinsky, este primul care a intrat azi în competiția pentru la Palme d'Or. În vârstă de 41 de ani, berlineza este un pic surpriza acestei ediții, cea despre care nu putem spune mare lucru pentru că nu mulți o cunosc. Fică de cineast, cea care se prezintă ca fiind franco-germană, a jucat încă din timpul școlii, mai degrabă în diverse filme și seriale. A fost apoi directoare de casting pentru o agenție specializată în recrutarea actorilor copii și adolescenți. Mare călătoare în timpul tinereții, ea cunoaște bine Spania, Franța, Portugalia, dar mai ales Italia, unde a stat 2 ani și unde a fost chiar magiciană și dansatoare într-un circ ambulant. Primul ei lung metraj, Die Tochter, l-a realizat și prezentat la Berlinale în 2017. Anul acesta la Cannes, ea vine așadar cu al doilea ei lungmetraj, despre care, pentru moment, nu putem spune mai mult decât ce scrie în prezentarea oficială și puțin absconsă, și anume că este vorba despre povestea a patru fete din patru decenii diferite care cresc într-o fermă și par a fi legate între ele în mod misterios. Fără îndoială că Sound of Falling este unul din cele mai așteptate filme ale acestei ediții 2025. Doi procurori al cineastului ucrainean Sergei Loznița, refugiat în Germania, este un film istoric, adaptat după un roman eponim al inginerului și scriitorului sovietic Gheorghiu Demidov. Filmul, al 23-lea al lui Loznița, a fost turnat în Franța, Germania, Letonia, Lituania, Olanda și România. De asemenea, producția și postproducția sunt puse pe seama firmei Avanpost, lider pe piața est-europeană în acest domeniu. Doi procurori se petrece la sfârșitul anilor 30 într-o pușcărie din URSS. Mii de scrisori, redactate de deținuți încarcerați pe degeaba în epoca marilor epurări staliniste, sunt arse. Una dintre aceste misive scapă însă de flăcări și ajunge pe biroul unui procuror local. Dornic să intre în contact cu autorul scrisorii, tânărul procuror descoperă că acesta a fost victima unor agenți corupți ai poliției secrete. Vrând să facă dreptate, tânărul procuror bolșevic, dar integru, se ciocnește la Moscova de procurorul de acolo, lucru care îi va provoca propria pierzanie. De notare asemenea că filmările din doi procurori au fost realizate de Oleg Mutu, directorul de imagine al multor filme de Loznița, dar și ale lui Cristian Mungiu. La Cannes, Serghei Loznița a urcat covorul roșu împreună cu trei din actorii săi principali, toți ruși refugiați în sănătate după ce l-au criticat pe Vladimir Putin.
Vasile Damian de la Cannes, festivalul OFF de teatru de la Avignon se va desfășura în aceeași perioadă cu programul oficial al manifestării, adică între 5 și 26 iulie. Organizatorii Avignon OFF au prezentat cifrele ediției din acest an. Cristina Teacă ni le spune și nouă.
Festivalul OFF de teatru de la Avignon rămâne cea mai mare piață a spectacolului din Franța. A 59-a ediție numără numai puțin de 1700 de spectacole. Au fost 1666 în 2024. Aceste spectacole se vor juca în mai bine de 140 de spații, ce regrupează 240 de săli de spectacole, dar se știe, la Avignon se joacă teatru în cele mai atipice spații. În total, pe întreaga durată a festivalului vor fi puse în vânzare 2,6 milioane de bilete pentru mai bine de 27.000 de reprezentații. Anul trecut au fost doar 19 zile de festival OFF cu circa 25.000 de reprezentații, timp în care au fost vândute circa 1,5 milioane de bilete. Ca o comparație, în 2023 au fost vândute 1,9 milioane de bilete pentru OFF. În mod normal, datele celor două festivaluri, acelui oficial și a festivalului OFF, diferă, există un mic decalaj între ele. În plus, anul trecut, ambele festivaluri au fost mai scurte din cauza Jocurilor Olimpice, dar și a dizolvării adunării naționale, motiv pentru care multe spații care găzduiau în mod tradițional piese de teatru s-au transformat în birouri de vot. Anul acesta sunt exact aceleași date, însă 5-26 iulie. Nu s-a mai întâmplat acest lucru de 25 de ani, dar colectivitățile locale au cerut acest lucru, la fel și directorul festivalului oficial, Tiago Rodriguez, astfel că cel mai probabil cele două secțiuni vor continua să aibă loc în același timp și pe viitor. Acum, comparativ cu 2024, vor fi mai puține creații, 490, au fost circa 550 anul trecut. Din rândul celor 1170 de companii franceze de teatru ce vor fi prezente la Avignon OFF anul acesta, 4 din 10 companii sunt din Paris ori din regiunea pariziană, iar circa 30% sunt din sudul Franței. Vor fi prezente anul acesta 170 de companii străine, cele mai multe fiind din Belgia, 35%, ori din Elveția, 13%. Vin însă și companii din mai toate zonele Europei, dar și din Taiwan, Iran, Canada, China, Japonia, Australia, Hong Kong, Arabia Saudită și Statele Unite. Invitata de onoare este Brazilia, iar de aici vin să joace la Avignon 11 companii de teatru. Tinerii de până în 25 de ani au acces la spectacole în baza unui bilet cu preț unic, 2 euro. Pe de altă parte, mai bine de 100 de studenți din lumea întreagă vin să urmărească piese din ambele festivaluri, din cel oficial, dar și din OFF, iar o parte dintre ei sunt studenți din România.
Cristina Teacă, mulțumesc. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim mâine.
Emisiune electorală.